Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 23-апрель күнгө шейшемби, түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылам. Кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Бишкекте камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаевди, Дүйшөнкул Чотоновду жана Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митинг уланууда.
Садыр Жапаровго боштолду, Текебаевго боштолду.
Баткендин Ак Сай айылында жашаган 9 жаштагы окуучуну Тажикстанга алып кеткен Ворух анклавынын тургуну кармалды. Буга байланыштуу жол да жабылган эле.
Тажикстандын Испар Ворух жолу кесинде жабылган болсо, азыркы учурда жол ачылып, каттамдар калыбына келтирип, алды милиция көзөмөлдөп турат.
Түштүк Кореянын президенти Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып, миллиарддаган долларлык келишимдерге кол коюп кетти. Мына ушул жана башка темалар менен алдыда кененирээк тааныша аласыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр болсо адаттагыдай эле жаңылыктар түрмөгү, аларды кесиптешим Канымгүл Элкеева жеткирет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку соттун алдында убактагы саясатчыларды колдоо максатында уюштурулган митингде резолюция кабыл алынды. Анда түрмөдөгү саясатчылардын акталышын, алардын жалган жалаа менен абакка кескендер, мурдагы баш прокурор, УКМКнын мурдагы төрагасын камоо талабы бар, мындан сырткары уран кенин иштетүүгө каршы экен да резолюцияда камтылган. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин, мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов жана экс депутат Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин митингде экс депутат Алмазбек Атамбаевди, мурдагы баш прокурорду камоо талабы тууралуу коомдук ишмер Сапар Аргынбаев айтты.
Убагында Атамбаев саясат коомчукту өздөрүнүн саясат чечими менен жасаларды камап салышкан. Бүгүнкү күндө ошентсе айтып кетейин, Атамбаев камалсын, Сегизбаев камалсын, Жолдубаева камалсын.
Бүгүнкү митингке мурдагы депутаттар, саясатчылар жана коомдук ишмерлер дагы катышты. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев камактагы саясатчыларды коргоо митингде аларды абактан бошотуу менен бирге соттордун өздөрүн да тазалоого үндөдү.
Урматтуу соттор, мен билем биздин министрдин кабинетине чейин жетүүгө силер ак үйдөн келген бир кыргыздан коркпоңор. Силер бул жерде кылкылдап турган миңдеген адамдардан корккула.
Туура, туура.
Силер ак үйдөн келген бир смстен эмес, силер Кудайдын каргысынан, Кудайдын кусурунан корккула. Ушул камакта жаткан Текебаевди, Садыр Жапаровду, Дүйшөн Чотоновду бошотуш керек. Боштондук!
Боштондук! Боштондук!
Текебаев менен мурдагы министр Чотоновдун иши жогорку сотто түштөн кийин төрттө каралат. Мекенчил партиясынын лидери Жапаровдун бүгүнкүгө белгиленген соту 30-апрелге жылдырылды. Ага адвокаттардын соттук курамга ишенбөөчүлүк көрсөткөнү себеп болду. Бүгүнкү митингке бир нече миң киши катышты. Баткендин Ак Сай айылында жашаган 9 жаштагы окуучуну Тажикстанга алып кеткен Ворух анклавынын тургуну кармалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Аны Тажикстандын милициясы кармаган. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Аскарбек Ашыралиев билдирди. Анын айтымында окуя боюнча эки тараптуу биргелешкен тергөө тобу ишти алып барат. Азыр аймакта абал туруктуу, эки тараптуу милиция кызматкерлери биргелешкен патрулдук тобу аймакта абалды көзөмөлдөп турат. 21-апрелде Тажикстандын Жаран Ак Сай айылында жашаган 2-класстын окуучусун алып кетип, жарым саат аралыгында баланы кайра милиция кызматкерлерине алып келгенин жергиликтүү тургундар кабарлашкан. Буга байланыштуу эл чогулуп, Ак Сайдын Тажикстандын Ворух анклавына өткөн Исфара Ворух жолу жабылган. Окуучу учурда облустук ооруканада, анын абалы жакшы экенин, бир аз коркуп калганын ооруканадан Азаттыкка билдиришти. Бир саамдан кийин бул тууралуу кененирээк уга аласыздар. Нур Отан партиясынын лидери Нурсултан Назарбаев азыркы президент Касым Жомарт Токаевдин президентке талапкер катары көрсөттү. Бул тууралуу Назарбаев бүгүн Нур Отан партиясынын 19-чу съездинде билдирди. Бул кызматка эң татыктуу талапкер деп эсептейм, деди Назарбаев. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстанда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 9-июнда өтөөрүн жарыялаган. Нур Отан партиясына мүчө болгон экс сенатор Токаев 20-мартта ант берип, президенттиктен кеткен Назарбаевдин ордун баскан. 22-апрелде болсо Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясына биринчи талапкер журналист Садыбек Түгел документин тапшырды. Анын талапкерлигин Улуу Дала акырандары партиясы көрсөткөн. Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты маңзатташууга шектелип жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка караганда, Борбор Азия өлкөлөрүнө психотроптук заттарды ташуу жана сатуу боюнча туруктуу канал аныкталып, шектүүлөр кармалды. Алар Ички иштер министрлигинин академиясынын 2-курсунун курсанты жана Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин студенти. Текшерүү учурунда курсанттан ири көлөмдөгү 1 килограммдан ашуун спайс заты табылган. Тергөөнүн маалыматына караганда, бул заттын кара базардагы баасы 3 миллион сом, алар жаштар арасында майдалап сатууну көздөгөн. Учурда спайсты Кыргызстанга ташып келүүгө байланышы бар адамдарды аныктоо иш чаралары жүрүп жатат. Иран АКШнын мунай импорту боюнча чечимине жооп берүүгө даяр. Кошмо Штаттар 1-майдан тартып 5 мамлекетке, анын ичинде Кытай, Индия, Жапония, Түштүк Корея менен Түркияга Ирандан мунай импорттоого берилген убактылуу жеңилдикти токтотоорун жарыялаган. Рейтерс агенттиги Иран мунай министрлигиндеги өз булагына таянуу менен Тегеран Вашингтондун бул чечимине жооп кайтарарын билдирди. Былтыр ноябрь айында Вашингтон Иранга киргизген жаңы санкцияларына мунай соодасына байланыштуу жобосун аткаруу маселесинде 8 юрисдикцияга убактылуу жеңилдик берген. Алайык Кытай, Индия, Түштүк Корея, Түркия, Италия, Греция, Жапония жана Тайвань 6 айга Ирандан АКШнын санкцияларына карабастан убактылуу мунай импорттоого мүмкүнчүлүк алышкан. Ирандын революциялык гвардиясы АКШнын бул аракетине каршы Тегеран Ормуз кырсыгын жаап салууга даяр экенин эскертүүдө. Лондондо бийликтин климаттын өзгөрүшүнө каршы кескин чара көрүүнү талап кылып жаткан акция 8 күндөн бери уланууда. Лондон полициясынын маалыматына караганда 1000ден ашык адам кармалып, алардын 53 айып коюлду. Жекшембиде өздөрүн Extinction Rebellion деп аталган өкмөт сүйлөшүүлөргө макул болсо, митингди токтотууга даяр экенин жарыялашкан. Активисттер өкмөттөн климаттык жана экологиялык өзгөчө кырдаал жарыялап, абага бөлүнгөн уулуу заттардын көлөмүн 2025-жылга чейин кескин азайтууну жана климаттын өзгөрүшү боюнча чечимдерди кабыл алынышынын тескей турган атайын орган түзүүнү талап кылышууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетейин. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 69.67 тыйын, 1 евро 78.35 тыйын, 1 рубль 1.09 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруудун негизги бөлүгүн өтөлү. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, Атамекен партиясынын лидери камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду жана экс депутат Садыр Жапаровду Бишкектеги колдогон Бишкектеги митингде чогулгандардын митинги танапсиз жарыяланды. Алар аталган саясатчыларды абактан бошотууну талап кылып жатышкан эле. Ушул тапта митингден азыр эле кайтып келген кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу менин жанымда отурат. Бакыт, саламатсызбы? Жалпы ошол митингдин жүрүшү тууралуу, андагы талаптар тууралуу айтып берсеңиз.
Садыр Жапаровко кош болду! Текебаевко кош болду! Садыр Жапаровко кош болду! Текебаевко кош болду!
Мына ушинтип Садыр Жапаров, Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун тарапташтары эски аянтта жогорку соттун имаратынын алдында митинг өткөрүп, алар өзлөрүнүн талаптарын коюп жатышты. Алар соттор Садыр Жапаровдун, Текебаевдин жана Дүйшөнкул Чотоновдун ишин акыйкат карап, аларды абактан чыгарыш керектигин, акташ керектигин, эркиндикке чыгаруу талаптарын коюшту. Негизинен ушул эски аянттагы жогорку соттун имаратынын алдында болгон митинг саат 9:00-дөн тарта башталды. Алгач ал жакта жогорку сотто ушул Садыр Жапаровдун иши биринчи каралгандыктан мекенчил, ал Садыр Жапаров төрагалык кылган мекенчил партиясы жана Садыр Жапаровдун тарапташтары биринчилерден келип ал жакка чогулушуп, ушул кумтөр маселесин көтөрүштү. Ал жерде Садыр Жапаров ушул чет өлкөдөн ушул келип атайын, өзү УКМК кызматкерлерин ушул иш боюнча көрсөтмө берерин айтып, качпастан келгенине карабай анын камакка алынганын, анын мыйзам соттолгонун, саясий куугунтукка кабылганын айтып, анан ал акталышы керек деген талаптарды коюшту. Андан кийин болсо ушул Садыр Жапаровдун жаңылыктарда айтылып өттү болуш керек. Ушул иши соттук баягы коллегиянын алмашуу боюнча өтүнүч келтиргендиктен сот 30-апрелге жылып кетти. Андан кийин болсо ушул Ата мекен партиясынын тарапташтары, анын ошо фракциянын жогорку кеңештеги депутаттары Алмамбет Чыкмаматов, Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко баш болгон депутаттар жана Ата мекен партиясынын мүчөлөрү чогулуп ошол Садыр Жапаровдун тарапташтары менен бирге ошол жерде кошулуп, анан ал жакта дагы үч саясатчынын иши калыс тергелиши керектигин, алар боштондукка бошотулуш керектигин ошол жерде талап кылышты. Анан көбүнчө чыгып сөз сүйлөгөндөр учурдагы бийликке дагы нааразы болушту. Анткени Алмазбек Атамбаев ошо президенттиктен кеткенине 2 жылга чукулдап калганына карабай, азыркы бийлик, анын башында турган президент Сооронбай Жээнбеков дагы ушул саясий туткун деп өздөрү атаган баягы саясатчыларды дагы эле түрмөдө кармап жатат. Азыркы бийлик дагы бул саясатчылардын түрмөдө жатышына, абакта жатышына бир жооптуу. Алар ошол эртерээк, тезирээк баягы бошотушу керек болчу аларды деп. Анан Алмазбек Атамбаев президент болуп турган убакта башкы прокурор болгон Индира Жолдубаева, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы ошол кездеги Абдел Сегизбаевдин дагы жоопко тартылышын талап кылышты. Анан ушул чыгып сөз сүйлөгөн арасында дагы жогорку кеңештин эркин депутаты Жанар Акаев сот бийлигине карата бир топ сын пикирлерди айтты. Бийлик алмашканда ошол 2 жылга чукул убакыт өтүп калса дагы сот реформасы жүрбөй жатканын, азыркы учурда Кыргызстанда сот бийлигинин 99% реформа кылышы керек деген талап кылды. Анан Өмүрбек Текебаев ошол токтоосуз тезирээк эркиндикке чыгышын дагы айтты. Анан ушуну менен митингдин биринчи бөлүгү аягына чыкты. Митингке келгендер баягы Каныбек Иманалиев ушу 5000 чукул адам келгенин айтып жатты ал жерде.
Демек азыр канчада башта кайра уланып
жатат? Бул митинг сот баягы Өмүрбек Текебаевдин соту 4:00 каралат. Ошондо уланмай болду. Саат 4:00 кайра алар чогулуп, анан ал жактан да өзүлөрүнүн талаптарын коюшат.
Кыскача айта кетсең, ушул жерде мындай күч органдары көз салып турдубу, анан чагымчыл бир башкача аракеттер байкалбадыбы?
Күч органдары баардыгы тең ошол жердеги коомдук тартипти көзөмөлгө алып жатышты. Анан Гүлжегит Исаков деген дагы ушул жаран, ал жерде фейсбукта дагы активдүү болуп ушул жаранда активист катары жүрөт. Өзү дагы ал да ушул мекенчилик партиясынын тарапташтарына митингде сөз берилбегенден нааразы болуп, чыгайын, мен чыгып сүйлөйм деп дедиле. Бирок Ата мекен партиясынын тарапташтары ортосунда талаш тартыш чыгып, аны күч менен алып коюшкан. Анан кийинчерээк кайра сахнага чыгып сөз беришти. Акыр аягы Гүлжегит Исаков дагы сөзүн айтып, анан ушул келгенин, өзүн ошол жака ушул талабын койгонун Садыр Жапаровду коргоп келгенин айтты. Анан Иманалиев бул чагымчыл деп айтты эле, анан ал өзү чагымчыл эмес экенин, сөзгө 9 эле жазылганын, анан кечирээк берилгенине нааразы болду.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу ушул тема боюнча баянды кечки чыгарылыштарыбызда дагы кененирээк айтып бермекчи. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, Баткенде 9 жаштагы окуучуну Таджикстанга алып кеткен Ворухан клаунун тургуну кармалып, тергөө амалдары жүрүүдө. 21-апрелде Таджикстандын жараны Аксай айылында жашаган 2-класстын окуучусун алып кетип, жарым саат аралыгында баланы кайра милиция кызматкерлери алып келгенин жергиликтүү тургундар кабарлашкан эле. Буга байланыштуу эл чогулуп, Аксайдан Таджикстандын Ворухан клауна өткөн Исфара Ворух да жолу да жабылган болчу. Бул боюнча Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кийип салган отурат. Ал азыр аталган Аксай айыл аймагынан телефондон байланышка чыгууда. Жеңиш, саламатсызбы?
Эрми, саламатсыңбы?
Соңку маалыматтарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз, аймакта абал кандай?
Азыркы учурда ушул Аксай айылында абал тынч, топтолгондор дээрлик жок. Ал эми айылдын ичинде болсо милиция кызматкерлери ички коопсуздукту көзөмөлдөп туруп атышат. Таджикстандын Ворух Исфара жолу ачык, Таджикстандын унаалары жол аркылуу каттап турганын көрүп турам азыр. Ал эми ошол окуя боюнча азыр эле мен ушул Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Аскар Али Ашыралиев менен сүйлөштүм. Ал кишинин айтымына караганда ушул таджикстандык жаран өзүнүн ушул Кыргызстандан 9 жаштагы баланы алып кетүү себебин биздин ошол жерде иштеп жаткан техникаларга ташаткан болчу. Ошондуктан мен алып кетип, аны өзүбүздүн милицияга өткөрүп бергенмин деп түшүндүрүп атыптыр. Негизинен бул окуя боюнча азыр тажик тарап расмий түрдө ал окуяга күнөөлүү кишини кармап жооп берип жаткандыгын, эки тараптын биргелешкен тергөө тобу бул боюнча иш алып барарын айтты. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы, райондун акими баары ошол жерде жүрүп атышат. Алар ушул кечеден бери топтолуп Тажикстандын жапкан турган жолун ачып ал жерде элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул боюнча эки тараптын укук коргоо кызматкерлери гана аракет жүргүзөт деп айтып атышат. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо ошол Тажикстандын жараны бир жоопкерчиликке тартылганына биз ынанышыбыз керек, анткени ушундай жаңжалдар дагы дагы боло бериши мүмкүн. Ошондуктан эки өлкөнүн жарандарынын ортосуна жаңжал салган кишилер жоопкерчиликке тартылбай буга чейин да калып жатканы ушундай жаңжалдардын чыгышына себеп болуп жатат деп айтып атышат.
Баланын абалы кандай?
Ошол баланын ден соолугу жакшы деп азыр эле бизге облустук ооруканадан билдиришти. Ал аябай коркуп калган абалда болгондуктан аны психологдор, жергиликтүү дарыгерлер көзөмөлдөп туруп атышат. Ошол эле учурда бул баланы алып кеткен мезгилде анын жанында дагы 4-5 өспүрүмдөр болгон, аларды дагы ушундай атайын психологдорго көрсөтүү зарылдыгын айтып атышат жергиликтүүлөр. Негизинен абал ушундай эмес.
Рахмат сизге. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын уктуңуз. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жогорку соттун алдында абактагы саясатчыларды колдоо максатында уюштурулган митингде резолюция кабыл алынды. Баткендин Ак Сай айылында жашаган 9 жаштагы окуучуну Тажикстанга алып кеткен Ворух анклавынын тургуну кармалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Нур Отан партиясынын лидери Нурсултан Назарбаев азыркы президент Касым Жомарт Токаевдин президенттикке талапкер катары көрсөттү. Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты маңзат ташууга шек саналууда. Иран АКШнын мунай импорту боюнча чечимине жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык чеки торг. Эмейл аралык темаларга кезек берели. Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин 16 апрелден 23 апрелге чейин мамлекеттик сапар менен Борбор Азияны кыдырды. Бирок Кыргызстан менен Тажикстанды кыйгап өтүп, калган 3 өлкөдө миллиарддаган долларлык келишимдерге кол коюшту. Кесиптешим Али Токтокунов ал келишимдерге көз жүгүрттү жана Кыргыз-Корей мамилесине да токтолду.
Корей президенти адегенде Түркмөнстанга барды. Балкан облусундагы эки өлкө биргелешип ачкан Киянлы газа химиялык заводтун иши менен таанышты. Өткөн жылдын октябрында бүткөрүлгөн бул долбоорго 3 миллиард долларга жакын инвестиция салынганын Мун Чжэ Ин белгиледи. Эки өлкөнүн мамилесин бекемдеген 26 документке кол коюлганын расмий Ашхабад билдирди. Андан соң Корея президенти Ташкентке келди. Анда Өзбекстандын президенти менен өзгөчө стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация кабыл алышты. Эки мамлекеттин ишкерлеринин форумунда 12 миллиард долларлык келишимдерге кол коюлганы расмий жарыяланды. Ал келишимдер энергетика, машине куруу, электротехника, текстиль, жеңил өнөр жай, маалымат байланыш технологиялары жана санарип медицина тармактарын камтыйт. Бизнес форум Астанада дагы өттү. Машине куруу, медицина, инфраструктура жана башка тармактарда жалпысынан 3 миллиард 200 миллион долларлык келишимдерге жетишиптир. Эки өлкөнүн расмийлери биргелешип тараткан билдирүүдөн сүйлөшүүлөрдө экономикалык, инновациялык долбоорлорго өзгөчө басым жасалганын байкоого болот. Анын ичинде Түштүк Корея, Санарип Казакстан 2018-2022 программасына катышууга кызыктарлыгын, экономиканын бардык тармагын санариптештирүү тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр экенин билдирген. Төртүнчү өндүрүштүк революция, жогорку технологиялар жагында кызматташуу, анын ичинде Түштүк Кореяда алгач ишке кирген мобилдик байланыштын жаңы мууну 5G системасын колдонуу маселелери дагы сөз болгон. Өзбекстандагы, Казакстандагы эгемендик жылдары Түштүк Кореядан 7 миллиарддан доллар инвестиция тартканын белгилешти. Казак-Корей соода алакасы өткөн жылы 2 миллиард 200 миллион долларга жеткени расмий билдирилди. Ал эми Кыргызстан менен Түштүк Кореянын соода алакасы 2017 жылы 47 миллион долларга чыгып барса, өткөн жылы тескерисинче 28 миллион долларга түшүп кетиптир. Түштүк Корея ички дүң жыйымынын көлөмү боюнча Орусиядан алдыда дүйнөдө 11-нчи турган Азиядагы бакуат мамлекет. Бул өлкөнүн Ханьян университетинин эл аралык мамилелер боюнча магистратурасын бүтүп келген Нурсултан Алтыбаевден Мун Чжэ Индин эң жогорку даражадагы сапары кандайча коңшу өлкөлөргө гана багытталганынын сырын сурадык.
Азыр Түштүк Кореянын өкмөтүнүн бир проекти бар, жанагы новая северная
экономическая политика деген ушул аркылуу булар кургактыкка чыгууну максат кылып жүрүшөт. Ошол кургактыктын дагы арасында именно Орто Азиядан Казакстан менен Өзбекстан Түркмөнстанды негизги экономикалык партнер катары эсептешет. Себеп дегенде Түркмөнстанда дүйнөдө 4-нчү орунда турган газдын запасы бар эмеспи? Булар ошол себептен Түркмөнстанга эң негизги саясатты колдонуп атышат. Бирок Түркмөнстан менен Кореянын экономикалык мамилеси азыр Өзбекстан Казакстанга салыштырмалуу жакшы эмес. Түркмөнстанда деле Корея ишканалары Кундайдан башка аз. А бирок Өзбекстанды салыштыра турган болсок, Өзбекстанда азыр ошо өзүңүз билгендей 600-дөн ашык Корея компаниялары иш кылат экен да. Анын бирден бир эле себеби Өзбекстандын өкмөтү бизге кирип иштегиле да бизден көтөлкө экспорт кыла бергиле деген ачык саясатты колдонот да. Кечээ эле акыркы президент келип кеткенден кийин Самаркандта мындай компаниясы дагы бир завод куруп фундаментин баштап кетишпедиби? Мунун баардыгы азыр Өзбекстан менен Кореянын алакасы аябай чоң дегенди билдирет. Экинчи себеби бул Өзбекстанда учурда 200 000 ашуун Корея жарандары жашайт. 40-50 жыл мурун көчүп келген Корея жарандары.
Этникалык Кореялер.
Этникалык Кореялер. Ошол себептен дагы Корея өкмөтү бул Өзбекстан менен экономикалык жактан кызматташууга аябай эле кызыктар. Учурда Кореянын өзүндө деле 40 000 ашуун Өзбекстан мигрант иштеп жатат. Баягы аке үкө дегендей, агайыны дегендей деңгээлге жетип калышты да. Өзүңүз деле билсеңиз керек, Мирзиёев Кореяга биринчи жолу барды, бирок ошол эле учурда Каримов өзүнүн президент кезинде 20 жолу барыптыр Кореяга.
Ошол эле учурда мына Казакстан менен Түштүк Кореянын мамилеси дагы абдан жогорку деңгээлде жана чыгарабыз деп атышат. Маселен, буга чейин Алматыда ошол коопсуз шаардын элементтерин алып келип курушкан болчу Түштүк Кореялыктар. Эми дагы ушул жаңы технологиялар, инновациялык долбоорлорго көп көңүл бурабыз деп атышат да.
Кореяда окуган казакстандык студенттердин дагы жарымынан көбү IT тармагында окушат экен. Мунун өзү эле айтып турат, Казакстан өзүнүн жаштарын Кореяга ошол IT тармагын үйрөнүп келүүгө көбүрөөк басым жасап, ошол көбүрөөк ыктап атышат дегенди билгизет. Корея президентинин Казакстанда жасаган билдирүүсүндө дагы президенттин жолугушунда өзү баса белгилеп айтты, Казакстан биз үчүн ушул именно IT технология тармагында биздин эң чоң экономикалык партнерубуз Казакстан деп, Орто Азиядан азыр эң эле биринчи орунда Казакстан турат, Корея менен мамилесинде андан кийин Өзбекстан турат.
Бирок ошол эле учурда Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы байланыш мындай жакшы болбой турат. Кыргызстан эмне үчүн коңшу өлкөлөрдөй болуп ушул Азиядагы гигант өлкө менен түзүк кызматташа албай атат?
Акыркы жолу биздин мурдагы президент Атамбаевдин убагында 2013 жылы президенттердин катышуусунда ошо Түштүк Корея менен Кыргызстандын президенттеринин катышуусунда чоң бизнес форум өткөн. Андан кийин эч кандай жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр дагы жүрө элек. Премьер министрдин деңгээлинде болобу, же болбосо вице премьер министрдин деңгээлинде болобу, андай чоң сүйлөшүүлөр жүрө элек. Андан кийин эле биздин 3 элчини бат бат алмаштырышты. Себеби ошол элчилердин потенциалын колдонуп Кореянын жогорку деңгээлдеги адамдарын Кыргызстанга келүүсүнө ошол эле туризм тармагы болобу, экономикалык маселелер болобу, саясий маселелер болобу, ошол нерсе ишке ашпай турат деп ойлойм. Экинчиден биздин өкмөттүн өзүнүн кызыгуусу жоктой сезилет. Биз деле канча жолу аракет кылып умтулдук, бирок биздикилер Корея тараптан биринчи сунуш келсин дегендей көп ойдо кыйытышат. Биз азыр тескерисинче коңшу өлкөлөрдөн аттап өтүп жалынып жалбарып болсун ошо Корея тараптан бир нерсе алууга, бир нерсе үйрөнүүгө умтулсак болот эле. Биринчи сунуш биздин өкмөт тараптан болуш керек болчу.
Сиз азыр ачык айта аласызбы, аракет кылдым бул жака алып келгени Корея ишкерлерин деп айтасыз, эмне тоскоолдуктар болду? Мисалы, кайсы бир чиновник, кайсы бир аткаминер мындай нерселерди жасайсың дедиби, же кандайдыр бир акча сурадыбы, процентке отурам дедиби?
Бизге баарыбызга эле жашыруу эмес, учурда Бишкек Кыргызстанда деп айтсак бир жүзгө жетпеген бир 50-60 Корей компаниялары иштейт учурда. Бирок алардын жарымынан көбү ортомчу фирмалар десек болот. Ошолордун эле жогорку баягы главный офистери Өзбекстанда, Казакстанда жайгашкан. Кыргызстандагылардын баардыгы ортомчу фирмалар. Биз мен дагы өзүм дагы канча жолу аракет кылып инвестор тартканга, инвестиция алып келгенге аракет кылганбыз. Түз түрдө баягы тоскоолдук болгон эмес, бирок биздеги баягы бюрократизм дейбизби, же болбосо коррупциябы кайсы бир деңгээлде тоскоолдук кылат.
Мисал келтирип айтып бересизби?
Мисалы, биз өкмөткө бир сунуштар менен киребиз, алар макул карап көрөлү деп бир башка бир отделге жиберишет, ал отдел дагы бир отделге жиберет, бирине бирине түртүп атып, ага буга жолугуп атып, акыры орто жолдо жөн эле жыйынтык чыкпайынан эң акырында жөнөкөй адиске барып жолугушка туура келип калып, жөнөкөй адиси кайра жогорку жак кетет, мен билбейм деп ошентип эле анан корей тарап орто жолдо качып кеткен учурлар көп эле болду десек болот да. Экинчи тараптан коррупция, бул акча суроо сөзсүз болот, болгон буга чейин деле. Эми бул жерде баягы биз аркылуу кирип атасың, түшкөн пайданы бөлүшөлү деп жанагы проект ишке ашып, иш баштала элек эле ишке ошентип доля сураган учурлар деле болгон. Баягы миллион долларлык проектлерде булар түшкөн пайыздан ошо 10-15 сурашат
деп биздин суроолорубузга жооп берди Түштүк Кореянын Ханян университетинин эл аралык мамилелер боюнча магистранты Нурсултан Алтыбаев. Алиман менен мен Али Токтокунов маектештим.
Уктурубуздан табыз, кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Кыргыздын байыркы элдик ырларынын биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы, баркыңды билбес баатырдан мамиле кылган сарт жакшы деген саптар бар. Биз эми ушул ырдагы бакы, сакы, сарт деген сөздөрдүн маанисин чечмелейли. Бакыл деген сараң, колунан жакшылык келбеген, пейили тар дегенди түшүндүрөт. Сакы деген март, бирешен, жоомарт дегенди түшүндүрөт. Ал эми сарт алып сатар, бактысын тыйындан башкадан издебеген, баарынан тыйынды бийик койгон киши дегенди түшүндүрөт. Кыргызда сап деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Балтанын сабы, камчынын сабы, кетмендин сабы дагы ушул сыяктуу. Жоокерлердин сабы, мисалы аскерлер сап-сап болуп катарга тизилди дейт. Үчүнчү бир мааниси жүрөгүнөн кап кетти, билегинен сап кетти дейт. Жүрөгү түшүп коркуп күчү кетти, кайраты качты деген мааниде. Саптын төртүнчү мааниси айрыларсың бир күнү алман беттен сап болуп дейт. Же ал тигилердин өмүрүн сап кылбадыбы дейт. Өмүрүн кыйып жок кылбадыбы деген маанини билдирет. Жообанып деген сөз бар. Бул сөз да унутулуп калды. Мисалы, ал бечара сага жообанып келсе, куру сөз менен жолго салбадыңбы дейт. Жообанып деген үмүттөнүп, кубанып, сүйүнүп келсе деген мааниде. Көнө деген сөз бар. Бул эзелки, эски, байыркы, мурдагы деген маанини билдирет. Көнө тарых дейт. Эски тарых, байыркы тарых, мурдагы тарых дегенди билдиргени. Тулаңдуу жерге туудурбай, кышында кагын куудурбай дейт. Мындагы кагын деген сөз карын шамал учуруп карартып кеткен жер. Кыргыз малды кышында ушундай кагын жерлерге жайган. Касаба туу деген мааниде. Манаста касаба колдо калкылдап деген сап бар. Аттын жол жоргосун же жорго басышын шайбыр деп койгон. Ал шайбырлап бастырып келди дейт. Мизат бергиле деген да сөз бар. Бул мөөнөт бергиле дегенди түшүндүрөт. Өтө жумшак дегенди туюндурган күдөрүдөй деген сөздүн маанисин да бүгүнкүлөр билбей калдык. Мисалы күндөй бети жаркылдап, күдөрүдөй балкылдап дейт элдигирде. Ал эми мар деген сөз жылан деген сөздүн бир мааниси. Салбуурун дейт. Көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыз түшүнтүп салбуурун деп атаган. Үдөө деген сөз бар. Маселен, үдөй албай калдык дейт. Аткара албай калдык дегенди туюнтат. Илгери Кокон хандыгынын тушунда ордодо иштеген аткаминерлерди үдөйчү деп коюшкан. Ал эми үдөө деген максат, тилек дегенди түшүндүрөт. Бул ишти ага тапшырсаң сөзсүз үдөөсүнө чыгат дейт.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте түрмөгүнүн алкагында 23 апрелде өтүп жаткан маданий иш чаралардын тизмегин айта кетели. Бүгүн Бишкекте Гапар Айтиев атындагы кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде 18-19 кылымдагы орус искусствосу Жибек жолу Уакыт Таралай деп аталган сүрөт көргөзмөлөрү өтүүдө. Ушул эле музейде башка экспозициялар да коюлган. Бүгүн Бишкекте Борбордук аянтта гүлдөрдүн жана балдын көргөзмөсү өтүп жатат. Бүгүн Бишкекте Асанбай борбордо сүрөтчү Болотбек Каракеевдин живописьтеринин көргөзмөсү да башталды. Иш чара 2 майга чейин уланат. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үнрежиссердик кызматта Даниэль Ойтбаев болду. Окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат кечки чыгарылыштарындан уксаңыз болот. Саламатта туруңуз.